Euskalgintzeari buruz eta euskereari buruz berbaiteko momentua aprobetxauko dugu orain. Izan be, AEKak dozenaka euskaltegi daukaz, Euskal Herri osoan zehar, eta matrikulazio kanpainari oratu deutze ikasturte barri honetan, euskera hurbil izan da, urrutira iritsiko zara lelopean, ikasleak batzeko sasoian dabiz, eta gugaz AEKako koordinatzaile nagusia Alizia Iribarren daukagu. Alizia, egunon.
Egunon, bai.
Zelan dator, ikasturte barria ekan, zeintzu dira matrikulazio kanpainaren helburu nagusiak?
Bueno, pentsatzen dugu, jendea gogoz dagoela, jendeak erantzuten duela, euskarari erantzuten diola, beraz, bueno, espero dugu, behintzat, ongi etortzea. Zelan datorren momentu honetan, ez dakit, baina espero dugu ongi etortzea. Ez dakigu oraindik zelan datorren, ba, espreski, orain hasiko garelako matrikulazio kanpainarekin, eta orain hasiko da jendea etortzen. Baina, bueno, giroa ikusita, pentsatzen dugu, ongi etorriko dela, eta jendea hurbilduko dela. Eta helburu nagusiak, ba, gero eta jende gehiago izatea euskaltegietan, bueno, gero eta erabilera handiagoa izateko kaleetan.
Leloari erreparatuko dautzagu, euskara hurbil izan da, urrutira iritsiko zara. Segaitik heldu alda urruti euskerea hurbil daukan baten bat?
Bueno, uste dut euskararen munduan, esan nahi dut, euskara ikasi duenak, euskara duenak, txikitatik edo gero heldutan ikasi duenak badaki, bueno, urrun heltzen algarela euskararekin, bai beste komunitate batean sartzen zarelako, zure ondoan dauden euskaldunekin euskera zaritzen alzarelako eta bueno, pues, beste gauza batzuk egiten aldizuzulako eta baita ere nola ez irekitzen dizkizulako ate batzuk bueno, lanerako, ikasketetarako eta bar.
Pandemiaren ostean, Alizia, ikasleen artean aldaketarik igerri duzu, ikasleen perfiletan nobeda erik egonda. Eta emoten diran klaseetan be, aldaketak nabaritu dira?
Bueno, pandemiaren ostean, claro, pandemia garaian, hasieran markatu, dena ezberdina egin behar izan zen, ezin izan ginen euskaltegietan egon, orduan klaseak beste modu bat ezeman behar izan genituen, gero poliki-poliki etorrial izan ziren ikasleak, eta, baina, claro, bagenituen neurri batzuk hartzeko, batez ere aforoaren kontua, musukoa jartzea, eta bar orduan, jendea zegoen pixka bat tentuz, perfila behintzat ezen aldatu, eta orain nik esango nuke erabat normalizatua dagoela pandemia aurreko egoeran gaudela klaseak ematerako orduan, eta ikasleek ere egoteko momentuan.
Orain dela urte gitxi, euskaltegietako irakasleen lan baldintzako betzeko akordua, lortu eben euskaltegiek eta Eusko Jaurlaritzak, aldaketean abaritu dozu,
Bai, noski, neurri batzuk hartu genituen, irakasleen lan baldintzako betzeko, eta lan baldintza hobeak direnean, beti nabaritzen da egoera hobean gaudela. Horrek ekarri zizkigun bestelako mugimendu batzuk egin behar izatea, etxe barruan, gurean badaudelako, bueno, irakasleak eta bestelako langileak ere, ni tarteko, pues, azken urteetan ez dut klaserik ematen, orduan, ez naiz irakaslea. Orduan, bueno, guk badugu berdintasunaren oinarria eta, claro, lan baldintza hobeak guztiontzat, ez bakarrik irakasleentzat. Eta bai, claro, hau zen aberekin egindako abek ezarritako neurri batzuk, baina guk ere Nafarroan eta Iparraldean gaude, orduan, bueno, guztientzako lan baldintza hobeak lortu ahal izan ditugu eta nabaritu da. Irakasleak eta denok pozik egiten dugu lan.
Zaurutik hori soldatetan igerriko zan, ratioetan, zelan zabizie AEKan, irakasle bakotxak itxi gora bera, klaseka zenbate ikasle ukiten dauz eta joerea zein izan da azken aldion?
Bueno, tokian toki ezberdintasun handiak ditugu ratioari lotuta edo ratioari dagokionez. Hiriburuetan edo herri handietan, herri euskaldunagoetan, ratio normal bat izatea, abek exigitzen digun ratioa izatea diru laguntzak izateko, bueno, ez da inzaila izaten. Baina gu bagaude Euskal Herriko toki askotan, eta bueno, pues, toki batzuk ez dira in euskaldunak, egoera soziolinguistikoa ez da berdina, orduan hor kostatzen zaigu taldeak osatzea, herri txikietan normala den bezala, jende gutxiago dagoenez, ratiora heltzea ere, ba, pizka bat komplikatua da. Baina, bueno, azkenean lortzen dugu, eta, bueno, gure klaseetan, esan bezala, tokiaren arabera, ba, zortzi eta ama bost ikasle artean egoten dira, eta, bueno, iruditzen zaigu hor kalitatea ere bermatzen aldela, orduan ongi.
Kopuruen aldetik, euskaltegiak, Euskal Herriko zeintzuk zonaldetan dabiz ikasleak irabazten, eta zeintzuk zonaldetan dabiz ikasleak galtzen?
Horrela oso orokorrean, esan beharko banu, pasaren ikasturtean adibidez, aurreko ikasturtearekin konparatuta, orokorrean eguneko iruko jeitxiera izan genuen, baina tokian toki ere ezberdina zen. Adibidez, Gipuzkoan eta Nafarroan, azkundea izan zen, zen jeitxierarik izan, bueno, claro, orokorra hartzen badugu, orduan orokorrean euneko irua esan bezala. Baina Nafarroan eta Gipuzkoan, Nafarroakoa ba, pixka bat berezia da, guretzat, ba, igoera egon zen. Iparraldean ere mantendu zen, kopurua, ikasle kopurua, eta bueno, jeitxierarik handiena ba, Bizkaia eta Araban izan zen. Baina horrela gero Bizkaia barruan zein zonaldetan eta ba hiriburuan batez ere eta bueno toki batzu eta baina ez denetan esan bezala pues ez da
homogeneoa.
Hori da, ez da oso homogeneoa eta irakurketa egiteko ere oso zaila da ez delako toki guztietan gauza bat gertatu da eta horregatik jeitxiera egon da, ez herri batean bai bestean ez, orduan, bueno, baina hori.
Elburua litzateke akaso matrikulazio kanpaina barri honetan Bizkaian izandako jaitsiera horri buelta emotea.
Hori da bai, gure asmoa eta kanpaina berezia egingo dugu egondako jaitsiera horri buelta emateko, gutxienez jaitsiera egon ez dadin mantentzeko aurreko azken aurreko barkatu kopurua eta jaitsieraren eguneko horri buelta emateko eta mantendu edo akaso igotzeko, gure helburua beti da igotzea, baina hori ja irailaren bukaeran esango dizuet.
Aurton be, korrika urtea da, imaginetan dut hori ilusioz beteko zaituela.
Bai, bueno, korrika dakizu zer den, dena da ilusioa eta dena da, bueno, poza, lan handia ekartzen du hori ere bai, baina aurten, bueno, ikasturtea, hau izango da korrikaren ikasturtea, 23. korrika egingo dugu, eta, bueno, orain gu korrika bat bukatu eta bestearekin hasten gara, beraz, prestaketa lanetan bagabiltza. Ez da ikusten, ez da kalean ikusten, laster ikusiko da, ze azaroan egingo dugu aurkezpena. Orduan, bai, alare, ikusten ez badugu ere, gu gogoz, beti bezala, eta pozez korrika datorrelako.
Eta nobedade asko, itxaron behar duguz, aurtengo korrikan?
Bueno, nobedadeak beti egoten dira korrikan, orain ezin dizute zer kontatu, esan bezala. Baina, bueno, nobedadeak egongo dira, eta bai, bueno, espero duguna da, iazko korrika antzekoa izatea, iazko korrika itzela izan zen, jendea gogoz aterazen kalera, eta komunitate bat behar zuela erakutsi zuen, eta nahi genuela erakutsi zuen korrikak, eta jendeak noski. Orduan, horren antzeko bat edo hobea nahiko genuke eta horretarako ari gara lanean bai.
Administrazioetako kontratazioetan euskara eskakizunak kolokan jarri da bez, epaile batzuek emondako epaiek, ego Euskal Herriko lurralde guztietan gertatu da baten bat, Araban, Bizkaian, Nafarroan eta Gipuzkoan. Honetaz, Alizia, ze gogo eta egiten duzu?
Bueno, urte batzuk dramatzagu horrelakoak pairatzen, baina kontua da orain sistematikoa bihurtu den kontu bat dela, edo zein eskakizun aterata zuzenean epaiagia kontrako epai bat egiten du, orduan oso agerian gelditzen ari da sistematikoa dela, bai? Bueno, irakurketa hori alde batetik, bueno, pues euskararen kontrako hizkuntz politika bat da, hori. Naiz eta bueno, pentsatzen dugun hizkuntz politika politikariek egiten dutela bakarrik, baina ez, epaileek ere egiten dute. Eta gero bestetik ba kezkaz bizi dut nik behintzat, horri buelta eman behar diogulako momenturen batean, azkenean herri oso baten kontra ari direlako, bueno, ikusi dugu hemen udalen legearekin egin dutena, bueno, udalek orain momentu honetan egin dutenarekin, ateratako kontrako epaiarekin, ezin duten, nahi duten bezala, euskara erabili, eta hori oso larria da, epaile batek esatea, herri batek ezin duela bere hizkuntzan lan egin, besterik gabe. Orduan oso kezkagarria iruditzen zaigu, baina bueno, pues lanketa egiten ari gara horri ere buelta emateko.
Espainiako konstituzioaren balizko aldaketei buruz berbagiteko sasoia dela entzuten gabiz, aparteko foro bat sortzearen beharraz berbagin da orain dela gitxi Urkullu lehendakariak, hizkuntzen onarpenean aldaketak ezinbestekoak dirala uste duzu? Konstituzioan zentzurretan aldaketak inbarko litzateke ez hizkuntzak onartuago egoteko, ez bakarrik administrazioan, baizik eta botere judizialean be?
Bai, noski, iruditzen zaite pauso horiek ezinbestekoak direla normalizatzen hasteko. Berri hona litzateke hori gertatzea, baina Espainiako konstituzioan moldaketa bat egitea ez dakit jendearen euskal herritarron eguneroko erabileran eragina handia izango luken. Esan nahi dut, Espainiako konstituzioa aldatu baino lehenago, edo momentuan bertan, hemengo administrazioan hartu behar dira neurriak, eta neurria ausartak hartu behar dira, bueno, euskararen egoera hobe bat izateko.
Euskararen kontrako erasoen aurkako manifestazioa deituta dago, hemendirako azarorako, azaroaren lauan, mobilizazioa deituta dago. Mobilizazioak, kaleko mobilizazio honek, momentu honetan, zenbaterainoko garrantzia dauka?
Bueno, garrantzia erabatekoa nire ustez. Importantea da jendeak adieraztea zer nahi duen. Eta argi dugu, gu behintzat, jendeak ez duela hau nahi. Ez dituela epai hauek nahi, orokorrean ari naiz. Jendeak beste gogo bat duela, eta jendeak orokorrean herritarrak bueno, euskaraz bizi ahal izatea nahi du. Eta epai hauek guztiak horren kontra doaz. Beraz, azarren lauko manifestazioa iruditzen zait garrantzitsua dela horretarako. Jendeak kalera ateratzeko esanez, guk euskaraz bizi nahi dugula, eta gertatzen diren hauek guztiak traba bat direla. Eta esateko ere, hizkuntza politika ausartago batzuk behar ditugula. Euskararen aldeko hizkuntza politikak. Ze, lehen esan bezala dena da hizkuntza politika, baina guk behar duguna da euskararen aldekoa.
Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza legearen izapidetzea alik eta lasterren aurreratzeko eskatu dau Jaurlaritzak. Euskal Herria Bildu be presta azaldu da Arnaldo Otegiren ahotan aurreko astean lege hori berbatuteko, adosteko. AEKarentzat hezkuntza legeak euskareari jagokonean zer jaso beharko leuke?
Bueno, AEKa badakizue kontseiluak egin zuela proposamen bat hezkuntzaren legeari egindako proposamen bat plazaratu zuen, eta bueno, AEKa kontseiluaren parte izanek bat egiten dugu kontseiluak egindako proposamenarekin, eta kontseiluak egindako proposamena oso orokorrean bada euskara gutxiago duenari euskara gehiago martzaiola. Bai, orduan, tokian tokiko beharrak aztertu eta tokian tokiko beharrak ase eta baliabideak horretara jarri. Eskola bakoitzak, herri bakoitzak izango du bere hizkuntza proiektua, orain bezala, hizkuntza proiektuak egiten dituzte, baina hizkuntza proiektu hoien zehaztasunei egin behar zaie kasu. Orduan, hori da eskatzen dena. Ez baita gauza bera, egoera soziolinguistiko kaskar batean dagoen eskola bat, ume batzuk egiten alduten erabilera, edo egoera soziolinguistiko on batean dauden umeek egiten aldutena. Orduan, ezin da, Euskal Herria oso anitza da, eta, kaso honetan EAEN, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa ere oso anitzak dira, eta benetan Euskara aurrera egitea nahi badugu, edo Euskara normalizatu nahi badugu, tokian tokiko beharretara egokitu behar gara. Eta nire ustez legeak hori bera, ekarri behar du. Bai, bakoitzari berea, eta Euskara gehiago eman gutxien dutenei.
Azkeneko galderak kongresura garoaz, Madrilgo diputatuen kongresura izan be, kongresuan euskerearen presentzia bermatzeko pausoak emongo direla emoten dau, kongresuko mahaiak holantzike batzita. Honek euskeraren ikusgarritasunari zertan lagunduko deutzo?
Bueno, pentsatzen dut kontu simboliko bat izango dela, neurri guztiak lehen esan dudan bezala, Euskararen aldeko neurri guztiak oso ongietorriak dira, eta valorazio positiboa egin behar da alde horretatik. Pentsatzen dut prestigioa emango diola, eta Euskarak prestigioa behar du momentu honetan. Prestigioa emango diola kongresuan Euskaraz entzutea, Euskaraz erabili ahal izatea. Dena den, eta valorazio, eta kontu neurri ona izango bada ere, lehen bezala pentsatzen dut, prestigioa, euskarari prestigioa emateko neurriak hemen hartu behar direla, han baino gehiago. Ze, ez da oso normala hemengo pertsona batek administrazioarekin ezin toki batzuetan. Ezin euskara egin ahal izatea, baina Madrileko kongresuan bai. Ez dakit, niretzat inkoherentzia pixka bat badu kontuak. Euskal Herrian arazoak izatea eta Madrilen ez. Baina bueno, neurri guztiak oso ongi etorriak, eta esan bezala iruditzen zait prestigioa emango diola euskarari, eta ez dela hain arrotza egingo toki batzuetan.
Euskalgintzeari buruz eta euskarari buruz luze eta zabal berbaiteko aukere aukin dugu. Alicia Iribarren, AEKako koordinatzailea, eskerrik asko gurean Bizkaia Irratian egotearren, eta sortirik onena matrikulazio kanpaina barrian.
Eskerrik asko zuei, eta laster arte.